Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La o zi de la protestul lor agitat din capitală, veteranii războiului de pe Nistru cântăresc răspunsul primit de la guvern.
Revendicările, credeți-mă, până în ziua de azi, prim-ministru nici nu le-a văzut. El a încercat iarăși din nou prin ministrul sănătății să ne spună că nu știu cărui veteran i s-a făcut masaj.
Premierul Ion Chicu deplânge situația din agricultură la început de campania agricolă de primăvară.
Noi nu suntem în stare să ne hrănim pe noi. Nu este posibil de supraviețuit cu exportul materiei prime. Asta e lege, e axiom.
Mai ascultați rubrica despre NATO, consacrată astăzi situației create de campania militară pe care o țară membră, Turcia, o poartă în Siria. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a promis Uniunii Europene că Republica Moldova va continua să implementeze acordul de asociere la Uniunea Europeană, dar și-a reiterat și teza că Republica Moldova trebuie să aibă o politică externă echilibrată între Est și Vest. Dodon a făcut remarcile, potrivit propriei sale postări pe Facebook, la întâlnirea avută astăzi la Bruxelles cu Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Varhey. Dodon a promis oficialului european continuarea luptei împotriva corupției, continuarea reformei justiției, elucidarea furtului miliardului și așa mai departe. Vizita lui Dodon la Bruxelles, în timpul căreia a fost primit și de regele Belgiei, a fost una din puținele deplasări în Occident ale liderului moldovean, care a făcut mai ales vizite în Federația Rusă, țări din Asia Centrală, Turcia sau Iran. Liderul comuniștilor moldoveni, fostul președinte Vladimir Voronin, a cerut Procuraturii Generale să investigheze declarațiile președintelui de onoare al democraților, Dumitru Diacov, referitoare la plecarea din PCRM la PD a 14 deputați în urmă cu ceva mai mult de 4 ani. Voronin spune că Diacov ar recunoaște că 8 deputați ar fi fost mituiți ca să plece din Partidul Comuniștilor și mai susține că el, Voronin, ar fi primit bani pentru plecarea deputaților. Solicităm respectuos inițierea unui dosar penal privind coruperea deputaților, se spune în demersul către procuratura lui Voronin, citat de IPN. Cei 14 deputați plecați de la comuniști în decembrie 2015 au ajutat la formarea unei noi majorități parlamentare dominate de președintele de atunci al democraților Vlad Plahotniuc. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mulțumit Greciei pentru respingerea migranților care încearcă să intre ilegal în Uniunea Europeană, spunând că Grecia acționează de câteva zile ca un scut al Europei. Cei care pun la încercare unitatea europeană vor fi dezamăgiți, a mai spus șefa executivului Uniunii Europene, într-o vizită la frontiera greco-turcă astăzi. Vom sta pe poziții, a avertizat von der Leyen, anunțând finanțare suplimentară pentru poliția de frontieră a Uniunii Europene și pentru Grecia în mod direct. Ankara i-a încurajat în ultimele zile pe miile de migranți aflați pe teritoriul său să plece către Europa, susținând că Turcia trebuie să facă față altor valuri de refugiați din Siria vecină cuprinsă de război. Organizațiile pentru drepturile omului au criticat atât Turcia pentru manipularea migranților, cât și Uniunea Europeană pentru respingerea lor categorică în masă. Ucraina a confirmat primul său caz de infectare cu coronavirus. E vorba de un bărbat testat pozitiv după o călătorie în Italia. Ministrul adjunct al Sănătății, Victor Liașco, a spus astăzi că pacientul, al cărui nume n-a fost publicat, a sosit acasă cu avionul din Italia, prin România, apoi cu mașina până la Cernăuți, unde locuiește. El și soția lui au fost plasați în carantină. Singurii ucraineni de care se știa până acum că sunt infectați cu noul coronavirus sunt pasageri la bordul navei de croazieră Diamond Princess, aflată în carantină de o lună în portul japonez Yokohama. La 3 martie, numărul cazurilor de infectare cu coronavirus la scară globală era de 90.000.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Premierul Ion Chicu a promis polițe de asigurare medicală gratuite veteranilor în urma protestului pe care l-au organizat aceștia luni în capitală, la aniversarea izbucnirii războiului de pe Nistru. Autoritățile au mai spus că vor crea un departament pentru problemele veteranilor, cerându-le să-și aleagă și să-și delege reprezentanți în acest departament. Sunt mulțumiți veteranii de aceste promisiuni? Renunță la setul de revendicări politice scandate luni în stradă, Valentina Ursu.
Ministrul Apărării Victor Gaiciuc a declarat că atât el cât și membrii Consiliului Național pentru Problemele Veteranilor de Război pe care îl conduce au depus și continuă să depună eforturi pentru a le ușura viața veteranilor.
S-au identificat surse pentru a da polițe de asigurare medicală la toți veteranii de război care nu au vârstă de pensionare și nu sunt implicați în câmpul de muncă.
Din cât înțeleg, ei vor tratament gratuit.
Tratament gratuit și asta o au. Mai mult ca atât, toate vădurile deja este decizie ca nu 250 de lei indemnizația să fie, dar să fie 500 de lei. Asigurare suplimentară pentru 124 de veterani de război cu servicii de reabilitare în cadrul Centrului Reabilitare Experimental Protezare, Ortopedic și Reabilitare. Și acordarea servicii medicale în cadrul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii, Protecției Sociale, suplimentar pentru 600 de veterani de război. Asta nu e așa ușor, fiindcă în spatele la oricare cifre sunt surse financiare. Dar și normal că cineva vrea încă ceva și mai mult ca atât. Eu astăzi am auzit că ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a vociferat că se caută surse ca indemnizația de care de la 100 de la 1 ianuarie a devenit 300, să caută să ridice să fie 500 de lei. Așa că lucrăm. Poate s-ar putea și mai bine. Eu toată vremea știu că este loc pentru mai bine.
În timp ce guvernanții anunță că ar fi ajuns la o înțelegere cu Consiliul Veteranilor, Constantin Covrig, membru al acestui Consiliu, spune că deocamdată totul e în ceață.
Revindicările 16 la număr le-am înaintat guvernului, prim-ministrului, le-am înregistrat în cancelarea guvernului și credeți-mă că până în ziua de azi prim-ministrul nici nu le-a văzut. Eu l-am întrebat direct, dumneavoastră le-ați citit? Dumnealui nu le-a citit. El a încercat iarăși din nou prin ministrul sănătății, doamna Dumbrăveanu, să ne spună că nu știu cărui veteran i s-a făcut masaj, ajutor acordat prin ajutor medical. Eu am întrebat doamna Dumbrăveanu, un ministru trebuie să facă politici și strategii. Dumneavoastră și vă ocupați de masajul veteranilor. Azi ni s-a spus că da, acei veterani care nu sunt încadrați în câmpul muncii, care nu sunt pensionari, vor avea asigurat poliția asigurare. Dar eu pun la îndoială sinceritatea și Ministrului Sănătății, Protecției Sociale și a prim-ministrului. De deoarece ieri, până la ora 8 seara, am stat cu prim-ministru și am discutat niște chestii, niște revendicări. Ca astăzi să ne întrunim în alt format, cu alte persoane, care ne-a dat incertitudinea că nu se urmărește îndeplinirea acestor promisiuni.
Ați avut sau nu revendicări politice?
Nu. În ceea ce am înaintat noi secretariatului guvernului, nu este nicio revendicare politică în afară de demisia lui Ciocoi. Dar nu este o revendicare politică, este o durere a noastră, a veteranilor care am fost jigniți într-un mod nerușinat și într-un mod brutal prin declarația care a făcut-o el.
Veți continua să cereți neapărat retragerea din funcția domnului Ciocoi?
I-am cerut-o și aseară domnului prim-ministru. El spune că a prezentat niște scuze și l-am întrebat. Scuzele și le-a cerut de la fracțiunea Partidului Democrat, nu de la veterani. Ar fi bine ca data viitoare, când facem o manifestație, să iasă în fața veteranilor pe care i-a jignit. El n-a jignit pe fracțiunea Partidului Democrat, pe Deacov personal. El a jignit ostașii patrii.
Iată și răspunsul ministrului Gaiciuc la întrebarea dacă guvernul va reacționa la revendicările de ordin politic.
Aici mi-e complicat deja, nu vreau să dau aprecieri politice la ceea ce am fost, însă eu pot numai să presupun că, desigur, cineva, cuiva, asta îi trebuie. Chiar luând în considerație că într-așa zi a fost organizată, când să am date concrete, operative, o să vă spun mai concret.
Consensul poate fi găsit?
Desigur. Eu toată vremea am fost pentru consens. Și dacă 92 se căuta consens, noi poate izbuteam să depășim această criză. Consider că mai bine la masa de tratative să pierzi 10 ore decât să ai conflict.
Ce se va întâmpla dacă dialogul dintre veterani și guvern va intra în impas? Constantin Covrig.
Astăzi ne-am convins atâta oară că dialogul nu se dorește din partea guvernanților. Guvernanții ne vor separați, ne vor dezvinați, guvernanții ne vor sub umbrela lor. Guvernanții nu au interes ca noi să fim uniți.
Pe câtă lume
avem
o reprezentați?
Avem 3.000 de semnături de la veterani. Dacă găsiți o organizație obștească, viabilă, cu 3.000 de membri, atunci eu plec.
Ce va urma în caz că eșuează acest dialog?
Vom sta în piață până nu vom obține revendicările noastre. Vom cere demisia tuturor factorilor de decizii.
Până acum ați spus că nu aveți revendicări politice.
Până acum, da. pentru că mai avem la dispoziție câteva zile să vedem ce pași vor să întreprindă guvernarea.
Câte zile?
Ni s-a spus, timp de 2 săptămâni, acest departament va fi constituit.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu s-a arătat surprins de decizia de duminică a platformei DA de a-și desemna liderul pe Andrei Năstase în calitate de candidat la alegerile prezidențiale. PAS a spus într-un comunicat că cele două partide aliate ar trebui să susțină un candidat comun, capabil să-l învingă în scrutinul așteptat la toamnă pe președintele prorus Igor Dodon. Despre divergențele între principalele partidele opoziției înainte de prezidențiale au stat de vorbă Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie cu analistul Igor Volnitski în emisiunea Moldova la ora 7 de azi dimineață.
Din punct de vedere al strategiei și tacticii politice, ceea ce a făcut Platforma Demnitate și Adevăr, într-adevăr, poate fi înțeles, poate fi justificat, ori să ne amintim anul 2016, atunci când Andrei Năstase s-a retras în favoarea doamnei Maia Sandu și ceea ce a urmat după alegerile prezidențiale din acel an. PDA-ul practic a intrat într-un con de umbră, liderul PDA a pierdut foarte mult la capitolul rating și dacă nu erau alegerile anticipate ale primarului capitalei din 2018, nu se știe încă unde ar fi fost acum PDA-ul. Din punct de vedere al autoconservării, al poziționării și al strategiei și tactice politice, PDA a luat o decizie corectă, dar, repet, anume din aceste 4 puncte de vedere.
Pe ce credeți însă că se bazează siguranța platformei, că liderul său va fi, cum s-a spus, un candidat care să unească în intenție de a-l înfrânge pe Igor Dodon în toamnă? Fapt ce contrazice cel puțin aparent sondajele de opinie.
Bine, ambii exponenți de bază ai dreptii pro-europene și Andrei Năstase și Maia Sandu s-au pomenit într-un fel în afara marelui joc politic după căderea guvernului Sandu. Ambii au rămas oarecum izolați, mai degrabă pe lângă partidele lor, au rămas fără imagine instituțională, fără funcții publice și acum, lunile următoare, urmează să arate care dintre ei se va poziționa mai bine. La moment, mai bine, cel puțin reieșind din sondaje, e poziționată doamna Maia Sandu. Dar rămâne să vedem cum se vor manifesta acești lideri și aici revenim deja la fiecare din specificul fiecărui lider. Probabil domnul Năstase și-a amintit de perioada venirii domniei sale în politică, perioada anului 2015 și PDA-ul și personal domnul Năstase s-a format pe valul amplelor proteste împotriva guvernării. Dacă domnul Năstase mizează să reia careva acțiuni de protest, probabil are șanse să pretindă să-și sporească ratingul, să-și sporească și ratingul formațiunii sale către alegerile din toamnă.
Ar putea fi o explicație acestei decizii faptul că atunci acele proteste sau un rol vizibil în acele proteste este a jucat pe PDA, formațiunea domnului Năstase, domnul Năstase personal, iar așa cum a ieșit ulterior, a capitalizat mai mult pasul Maiei Sandu. Ar putea fi asta o explicație?
Dacă PDA-ul are de gând să demareze careva acțiuni de protest, nu știu dacă le putem spune similare sau le putem compara cu cele din 2015, atunci cu siguranță pasul făcut de Andrei Năstase poate fi înțeles. Ori el se simte mai bine în stradă decât în birourile de la Ministerul de Interne, din Parlament, de la Guvern și așa mai departe. Ceea ce nu se poate de spus despre doamna Sandu. Ei sunt lideri politici, chiar dacă ambii reprezintă dreapta pro-europeană, sunt de factură total deosebită. Ei se completează reciproc, însă acum este o situație specifică și probabil domnul Năstase o sesizează și încearcă să scoată maxim de dividende din ea. Însă, despre șansele dreptei pro-europene, poate ceea ce o să vă spun eu o să vă mire puțin, eu cred că oricâți candidați nu ar avea dreapta pro-europeană în primul tur al alegerilor prezidențiale, aceasta nici de cum nu afectează șansele ei finale în bătălie pentru funcția de președinte. S-ar putea să avem o situație când domnul Năstase sau doamna Sandu, având pe dreapta 4-5 candidați la funcția de președinte, să se califice în turul 2 cu un 20% și de cealaltă parte să avem un candidat, spre exemplu Igor Dodon, cu 40%. Și aceasta nu va însemna nici de cum eșecul dreptei în turul 1 al alegerilor prezidențiale. Pur și simplu e un specific, iar în turul 2 noi știm că dreapta pro-europeană se poate coaliza, se poate mobiliza și poate furniza anumite rezultate electorale. Iată, de acest lucru trebuie să ne conținem în calcul liderii dreptei pro-europene. În primul tur să nu taie, să nu arunce în aer toate acele poduri care i-ar putea duce împreună în turul 2.
Un fragment din emisiunea matinală Moldova la ora 7. Puteți găsi întreaga discuție cu analistul Igor Volnitsky pe net la moldova.europalibera.org. Într-o ședință consacrată noului sezon agricol, autoritățile au deplâns astăzi starea agriculturii și faptul că din exportatoare de produse agricole, Republica Moldova s-a transformat în exportatoare de materie primă, fără valoare adăugată, adică exportă legume și importă conserve de legume făcute de alții. Noi nu suntem în stare să ne hrănim pe noi, a rezumat situația premierul Ion Chicu de față la eveniment. Este prima sa campanie agricolă ca premier, iar despre măsurile avute în vedere pentru a schimba lucrurile aflăm mai multe din relatarea Valentinei Basiul.
În ultimii ani, mai multe sectoare ale agriculturii sunt în declin, iar parte din fondurile alocate mediului și dezvoltării rurale, și așa mici cum sunt, nu au fost absorbite. Această constatare a formulat-o ministrul agriculturii Ion Perju la ședința Colegiului Ministerului, la care a participat și premierul Ion Chicu. O altă remarcă a ministrului a vizat restructurarea aparatului executiv central din 2017, când a fost creat actualul Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În consecință, entitatea despre care se spune că ar fi un mega-minister nu se îngrijește de mai multe sectoare, precum irigarea sau industria prelucrătoare. Aceste goluri se resimt mai ales acum când lipsa de precipitații indică un posibil sezon secetos. Premierul Ion Chicu a promis mai multe soluții pentru revitalizarea unor sectoare vulnerabile, precum zootehnia sau irigarea. Agricultură fără irigare și cu rugă la Dumnezeu nu mai este posibil, a declarat șeful guvernului. Premierul a precizat că va spune de unde va lua bani pentru acest scop când va veni cu rectificarea bugetară.
Raționamentul principal pentru care ne-a strâns este să răspundem la întrebarea cum hrănim țara. Moldova, deși sectorul agricol este și trebuie să fie unul prioritar, noi nu suntem în stare să ne hrănim pe noi. Pentru că exportul, nu avem în linii mari de produse cu valoare adăugată. Vindem de pe câmp și Giurgiulești acolo permanent plin cu materie primă, în schimb importăm cei ce mai scump. Ca persoana care provine și de la Ministerul Finanțelor, pot să vă spun că sunt și probleme fiscale. Nu este posibil de supraviețuit cu exportul materiei prime. Asta e lege, e axiom.
Conform datelor Ministerului, în prezent sunt irigate în jur de 30-35 de mii de hectare, de 10 ori mai puțin decât în trecut. Președintele Comisiei Parlamentare de Profil, socialistul Radu Mudreac, s-a interesat dacă asigurările în agricultură au rămas la cota de 3%, cum era în urmă cu 5 ani. El a întrebat de ce ministerul nu face eforturi pentru a promova această măsură care este eligibilă în programul de subvenționare. Responsabili de minister au spus că pachetele oferite de asiguratori nu ar fi atractive. În replică, Mudreac a spus că de 5 ani aude aceleași explicații, iar guvernul este lăsat de fiecare dată singur în fața calamităților naturale. Cei mai mulți vorbitori au pomenit lipsa specialiștilor calificați și fluctuația mare de cadre din domeniu. Iar ex-ministrul agriculturii Valeriu Cosarciuc, președintele Federației Naționale a Fermierilor, a menționat că fără stimulente convingătoare, statul nu o să oprească exodul tinerilor de la sate și din agricultură în general.
Se vorbește mult despre tineret și, cu părere de rău, numărul tinerilor care aplică la subvenții se micșorează. Deci aici trebuie să avem o politică foarte clară. Cum întoarcem tineretul la sate? Pentru asta este nevoie să avem această primă de instalare, care au țările vecine, cum ar fi România, cu 60-70 de euro per fermier care se duce la stat să-și deschidă acolo o afacere.
Despre prioritățile statului în materie de cadre a vorbit și președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi, un alt ex-ministru al agriculturii.
Dacă totuși ați făcut așa un monstru mare, apoi înzestrați-l cu cadre. Vă rugăm foarte mult pentru că juriști avem toate clădirile amplut în Chișinău și Ministerul Agriculturii l-am dat, că nu încăpeau. Dar specialiști în agricultură nu-i trebuie. În minister trebuie să fie oameni plătiți bine, specialiști, care să fie cu un cap mai sus decât cei care lucrează zi de zi.
Ministrul Ion Perju a spus că în acest an a fost extins plafonul de vârstă pentru tinerii care vor să aplice la subvenții. De asemenea, în zootehnie, în fermele certificate veterinar, se va face subvenționare pe cap de animal, astfel încât, așa cum s-a exprimat unul din foștii miniștri, gustul laptelui produs în Republica Moldova să nu mai fie atât de amar. Premierul Chicu a promis că pe întreg lanțul valoric din zootehnie va fi aplicat un TVA unic, iar producătorilor agricoli le va fi restituit TVA-ul. Ca să se țină de cuvânt, cabinetul de ministri ar trebui să supraviețuiască măcar până la proxima recoltă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Când președintele Turciei, membru vechi în NATO, a început să se orienteze spre Rusia, când Erdogan a cumpărat de la Putin rachete de tip S-400, a părut pentru NATO ca începutul unui coșmar. Contractul fusese semnat încă din 2017, iar această alianță militară aparentă între Turcia și Rusia lui Putin a dus la mari tensiuni între Ankara și aliații occidentali, în special cu Statele Unite. Turcia a devenit în ultimii ani membrul cel mai incomod al alianței, membru indispensabil însă prin felul în care încă blochează refugiații din Siria și Irak, dar în același timp a prins deriva autoritară a lui Erdogan. Nici NATO și nici Uniunea Europeană nu prevăzuseră un asemenea membru sau vecin. NATO nu are mecanisme de excludere, de dare afară a unei țări. Se pusese chiar la un moment dat întrebarea dacă nu cumva Turcia e pe cale ea însăși să-și pregătească ieșirea din NATO pentru o alianță militară cu Rusia. Spaimă neîntemeiată însă. Turcia depinde la rândul ei de NATO, care îi oferă garanții de securitate, precum rachetele Patriot de la frontiera cu Siria. Nu trebuie uitate nici tensiunile dintre Turcia și Rusia în legătură de pildă cu persecuțiile prin care trece minoritatea tătară din Crimea. În Siria, în schimb, Rusia și Turcia se află pe poziții total opuse, iar după ce armata lui Assad, sprijinită de Rusia, a lovit un convoi militar turcesc, omorând zeci de soldați turci, se ajunge acum pentru NATO la un alt coșmar, acela al spectrului unui conflict între Turcia și Rusia în Siria. Membrii alianței sunt obligați, prin tratatul fondator, să se apere unul pe celălalt, pe principiul că dacă unii din membrii sunt atacați, atunci toți sunt atacați. Un fel de principiu al mușchetarilor, ca în Alexandre Dumas, toți pentru unul, unul pentru toți. Din punct de vedere juridic, NATO ar putea să pretindă că tratatul vorbește de atacarea teritoriului. Ori forțele turcești din Siria sunt în afara teritoriului țării lor, într-un loc unde nu au fost invitate și unde s-au deplasat fără un mandat ONU. Apoi, responsabilii politici din NATO știu foarte bine că Turcia lui Erdogan a sprijinit grupări islamiste în Siria. Lovitura zilele trecute împotriva unui convoi militar turcesc în Siria pare să fi fost decisă direct de la Kremlin. Dacă ideea era de a-l învăța o lecție pe Erdogan, pare să fi funcționat. Erdogan va merge joi la Moscova pentru a discuta cu Putin. NATO poate să ofteze de ușurare. Totuși, în același timp, slăbirea Turciei în fața blufului lui Putin nu este deloc o știre bună pentru aliații occidentali. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În revista Presiei Românești de astăzi, Tania Radu prezintă în rezumat câteva comentarii și analize despre situația politică actuală din România, unde președintele Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal doresc să provoace alegeri parlamentare anticipate. Partidul Social Democrat încearcă să le evite sau să le amâne și întreaga clasă politică se pregătește în același timp și de alegerile locale în termen din această primăvară.
Pe blogurile Adevărul, Mihai Dumitru explorează varianta Guvernului de Uniune Națională, evocată de președintele interimar al Partidului Social-Democrat Marcel Ciolacu. Propunerea nu a fost luată în serios de nimeni, în afară de PSD și de Pro-România. Articolul demonstrează și de ce e imposibil și, în plus, neavenit un asemenea guvern. Imposibil pentru că ar face ca toate partidele parlamentare să fie într-un fel sau altul la putere și nimeni în opoziție. Cum se împacă această situație cu faptul că democrația pluripartită se bazează pe ideea că puterea este temperată de opoziție, scrie el. Practica ne arată că dacă toate forțele politice sunt la putere, opoziția se mută în interiorul partidelor din arcul guvernamental, iar de eșecul Guvernului de Uniune Națională vor profita mișcările extremiste de orice fel, scrie bloggerul de la Adevăr. Desigur, toată lumea e de acord că e nevoie de coalizarea partidelor din Parlament în funcție de afinități doctrinare. În editorialul revistei 22, Andrei Cornea constată însă că prima mișcare de coagulare, și anume susținerea promisă de liberali împreună cu Uniunea Salvați România pentru candidatura lui Nicușor Dan la primăria capitalei, nu a stârnit un entuziasm spontan la dreapta. Cel mai limpede s-a văzut asta la Plus, unde liderul formațiunii Dacian Cioloș n-a putut să nu spună că totuși Nicușor Dan a fost la început userist, deci nu ar fi chiar un independent. Vlad Voiculescu, care și-a anunțat și el candidatura din partea Plus, a primit vestea direct, îl cităm pe Andrei Cornea, ca o curcă plouată. E uimitor, scrie Cornea, să constați cum oameni politici, cică maturi, precum Voiculescu sau Cioloș, se arată incapabili să vadă și să înțeleagă ceea ce înțelege oricine. Ruptura lor de realitate devine patentă atunci când pierd. Nu recunosc niciodată că au vreo responsabilitate în asta, ci invocă, bineînțeles, conspirații și jocuri ascunse. Brusc devin foarte acri, sunt paliți și confuzi la vorbă. Ne culpabilizează pe toți că nu i-am înțeles. Invocă abundent morala, lăsându-ne să credem că ei sunt niște sfinți și adversarii niște diavoli. De 30 de ani vedem asta la toate partidele, dar când o vedem la ai noștri, parcă e mult mai greu de mistuit. Am încheiat citatul din Andrei Cornea. Într-un interviu acordat Andrei Pora în 22, fostul lider liberal Valeriu Stoica se arată convins că, și îl cităm, dacă nu se face o alianță la nivel național pe ansamblu, PSD va câștiga localele. Când spun ansamblu, mă gândesc la orașele mici și la comune, spune Valeriu Stoica. Schimbarea României se poate face numai dacă și acolo se întâmplă ceva. Dacă ceva se întâmplă doar în câteva orașe mari, nu e suficient, am încheiat citatul. Până la urmă, problema alegerilor legislative anticipate a căzut deocamdată în planul al doilea. Ioana Enedogioiu de la ziare.com ne îndreaptă atenția spre decizia pe care urmează să o ia cei de la PSD legat de durata campaniei electorale pentru anticipate. Dacă vor merge pe 90 de zile, înseamnă că nu vor anticipate și practic le îngroapă. Dacă merg pe propunerea de 50 de zile, înseamnă dimpotrivă că și le doresc. Și uite așa, soarta anticipatelor este în mâna PSD într-un mod cu mult mai simplu decât părea. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Din ce cauză centrul istoric al Chișinăului a ajuns o statică al business-ului? De ce legile despre ocrotirea monumentelor din Moldova nu funcționează? De ce construcția blocului cu 8 etaje pe locul cafenelei Bucuță este o încălcare a convențiilor internaționale cu privire la ocrotirea patrimoniului? Newsmaker a discutat despre toate acestea cu Andrei Vatamaniuc, noul membru al Consiliului Național al Monumentelor Istorice. Citiți săptămâna viitoare pe site-ul Newsmaker. La sfârșitul lunii martie se va ști dacă se va schimba sau nu prețul de livrare în Moldova a gazelor rusești. Într-un interviu pentru Newsmaker, Vadim Ceban, președintele întreprinderii de stat Moldova Gaz, a menționat că decizia finală în această chestiune, dar și în altele, va fi luată după negocierile cu Gazprom. Ceban a precizat de ce Moldova încă nu este pregătită să achiziționeze gaze la bursele europene, cui vor reveni conductele de gaze după separarea Moldova Transgaz și ce se va întâmpla dacă noi vom înceta să achiziționăm gaze din Rusia. Foametea din anii 1946-1947 a fost, în opinia istoricilor, unul dintre cele mai de amploare dezastre din istoria sudului Moldovei și a găgăuzilor. Din cauza foametei, atunci a suferit toată Moldova, însă nivelul mortalității în sudul țării a fost de cel puțin 10 ori mai înalt. La sfârșitul anului trecut, în Găgăuzia a fost instituită ziua comemorării victimilor foametei. În Moldova, o asemenea zi încă nu este. Newsmaker relatează ce vorbesc despre aceste evenimente martorii supraviețuitori și documentele de arhivă.
Ne apropiem de final, dar înainte să punem punct, una din știrile principale. Ucraina a confirmat primul caz de infectare cu coronavirus pe teritoriul ei. Un bărbat a fost testat pozitiv după o călătorie recentă în Italia. Ministrul adjunct al Sănătății, Victor Liașco, a spus că pacientul, al cărui nume nu a fost făcut public, a mers cu avionul din Italia în România, apoi cu mașina până în Bucovina ucraineană la Cernăuți. El și soția lui au fost plasați în carantină. Punem punctul aici, pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.